Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Care sunt cele mai mari frici ale omului în fața unui an nou? Avem o listă lungă de planuri, de obiective, dar ce loc ocupă relația cu Dumnezeu în lista de rezoluții? Care este rolul actelor ceremoniale în întărirea relației cu Dumnezeu și care este legătura dintre credință și fapte în procesul mântuirii? Acestea sunt câteva dintre întrebările pe care le vom dezbate astăzi la a doua opinie. Împreună cu mine se află pastorii Cătălin Bărbulescu și Adrian Zaharia. Vă spun bun venit și vă invit să urmărim împreună un clip pus la dispoziție de Opinia Production. Apoi vom începe discuția din platou.
Mi-e teamă de un singur lucru, să nu mor neîmpărtășit. Temerea primului ministru român Nicolae Ciucă, exprimată într-un interviu, pare a fi discutabilă ca importanța subiectelor în raport cu agenda de zi cu zi a românilor, inflația, pensiile, Schengen. Și totuși, mai noul personaj de formație militară din prim planul scenei politice românești, conștient că azi este, dar mâine nu se știe, și nu vorbim doar de guvernare, surprinde o chestiune existențială de primă importanță, împăcarea cu Dumnezeu. Dar oare este suficientă o ultimă împărtășanie pentru a avea siguranța mântuirii? Ce este de fapt împărtășania? Euharistia, împărtășania, numită biblic Cina Domnului, în limbaj popular cumenicătură, este un ritual creștin de comemorare a ultimei cine pe care Iisus Hristos a luat-o cu ucenicii săi, chiar înainte de a fi trădat de Iuda și dat în mâinile autorităților romane pentru a fi crucificat. Chiar dacă evenimentul are semnificații diferite pentru catolici, ortodoxi sau protestanți, totuși, la toți are sensul comemorativ. O datorie sacramentală de împăcare cu Dumnezeu chiar înainte de moarte. De aceea, ultima împărtășanie este un ritual creștin dat unui muribund. Această practică poate introduce totuși o ciudățenie teologică contrară învățăturilor evanghelice. Nu contează cum trăiești, contează cum mori. Cum ar veni, cât timp trăiești, poți să faci ce vrei, dar înainte de moarte nu cumva să ratezi semnătura pe contractul cu Dumnezeu. De aici și mulțimea preocupărilor îmbibate de frică. Nu cumva să mori fără lumânare, nu cumva să mori neîmpărtășit sau nu cumva să uite cei dragi să-ți facă pomenile. Sigur, preocupări religioase specifice senectuții. Poate de aceea și biserica apare multora ca un nefericit azil de bătrân. Ce contrast uriaș față de viziunea luminoasă oferită de Scripturi! Poate știi, Iisus a ofertat întotdeauna umanitatea cu viață din belșug. Mai târziu, Pavel, apostolul său, descria curajos relația organică, sănătoasă, dintre viața plină de bucurie și moartea primită cu seninătate și credință în Hristos. Pentru că Biblia a susținut mereu că iertarea și mântuirea se obțin în timpul vieții și nu în moarte. Unde este atunci fisura? Deschidem o pagină de istorie. Anii 1500 după Hristos, în plin ev mediu întunecat. Pe fondul unui creștinism plin de superstiții, prejudecăți, frici endemice de moarte, de iad, de purgatoriu, un delegat al papei, călugărul Tetzel, răspundea în Europa fraudulosul comerț cu indulgențe, simple înscrisuri, dar care, plătite bine, garantau iertarea înainte de moarte și mântuirea. În virtutea certificatelor sale de iertare, toate păcatele erau iertate și nici pocăința nu mai era necesară. Mai mult decât atât, el îi asigura pe ascultători că indulgențele aveau putere să-i mântuiască nu numai pe cei vii, ci și pe cei morți. Că în clipa când banii sunau pe fundul cutiei lui, chiar atunci sufletul în favoarea căruia se plătise scăpa din purgatoriu și își lua zborul spre ceruri. Ce iluzie vindea în fapt? O iertare fără pocăință, chiar înainte de moarte, fără să conteze, de fapt, viața pe care omul a trăit-o. Practica acestui călugăr, Tetzel, un scandalos comerț cu iertarea lui Hristos, speculând că omului i-a plăcut întotdeauna să joace ultima carte acolo, la limită, cu puțin timp înainte de a închide ochii. Curios, la întrebarea, este necesară mărturisirea păcatelor pentru a primi împărtășania, Răspunsul tradițional este: dacă nu te-ai spovedit, rămâne la alegerea fiecărui preot dacă vrea să te împărtășească sau nu. În mod normal, fiecare persoană poate să fie împărtășită chiar și în cazul în care nu s-a spovedit. Cu alte cuvinte, vitala decizie spre viață sau spre moarte este lăsată la latitudinea unor clerici. Nu este ciudat? Nu este mai important să ascultăm ce spune Dumnezeu decât să ne lăsăm mântuirea în mâinile oamenilor, fie ei și preoți? Orice practică religioasă care oferă mântuirea, fie chiar și unui general ca Nicolae Ciucă, pe ultima sută de metri, dar fără o viață trăită în Hristos, nu poate genera niciun efect salvator. La urma urmei, de ce am complicat lucrurile când Hristos le-a făcut atât de simple? Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Poate că penumbrele teologice abundă, dar Biblia este atât de clară. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și revenim la discuția din platou. Așa cum vă spuneam mai devreme, invitații mei sunt pastorii Cătălin Bărbulescu și Adrian Zaharia. Suntem la final de an, început de an nou și legăm cumva două subiecte în discuția noastră de astăzi. Frica, temerea în fața unui început nou și în același timp o siguranță pe care o primim din Scriptură, așa cum ne sugera și materialul acesta. Care ar fi cele mai mari frici ale omului la începutul unui an nou, de exemplu?
Acum, la cât de maestru este Dumnezeu în a gestiona lucrurile, hai să zicem așa, a așezat pământul pe nimic și lumea încă nu s-a rostogolit, ar trebui să îți piară din minte ideea că ar fi ceva să te temi. N-ar fi nimic să te temi dacă ești atât de conștient că ești practic în mâna lui Dumnezeu, nici pentru anul trecut, nici pentru anul viitor, dar noi totuși avem temeri, pentru că așa suntem noi și dacă ar fi să fie o întrebare generală, e mai ușor de răspuns decât dacă ar fi una personală. Adică sper să nu mi spuneți care sunt fricile tale personale, pentru că am mai multe, dar din astea aș putea totuși să vă spun că una dintre temerile mele pentru, să zicem, pentru viața mea pe viitor, nu neapărat pentru anul următor, este legată de faptul că din mulțimea opțiunilor pe care viața mi le oferă, mi-e teamă să nu fac acele alegeri care îl exclud pe Dumnezeu, pe de o parte. Aceasta este o temere în ce mă privește pe mine. Ar mai fi una, să zicem, de genul simt că Dumnezeu știe atât de multe lucruri despre mine și în mod normal asta trebuie să fie îmbucurător și încurajator, dar uneori mie mi-e frică datorită acestui lucru. Sper că îmi revin repede și până la sfârșitul emisiunii să mă încurajați și pe mine să plec fără frică în anul nou.
Da. Hai să vedem ce zice partenerul de discuție.
Da, cred că fricile oamenilor sunt multiple, mai ales la începutul unui an nou. N-am să devin atât de vulnerabil pe cât a fost pastorul Zaharia, dar cred că fiecare om la începutul unui nou drum are propria lui frică. Da, este firesc pentru cineva care se ocupă cu domeniul religios să-și pună întrebări religioase și temerea aceasta de care vorbea colegul meu este întemeiată, nu? Dom'le, să nu-L exclud pe Dumnezeu. E o temere normală pentru un om al religiei. Cred însă că majoritatea oamenilor, nefiind oameni ai religiei, neavând subiecte religioase, au orice alte frici, numai pe asta nu.
Adică și cumva, tocmai dacă l-ar avea pe Dumnezeu în atenție, multe dintre celelalte frici ar fi dispărea.
Exact. Preocuparea domnului Ciucă este notabilă din punctul acesta de vedere. Omul are, sau menționează cel puțin, o temere de factură religioasă, ceea ce este un lucru notabil. Cred însă că pentru mai majoritatea oamenilor temerea aceasta religioasă nu există. Adică să nu-l exclud pe Dumnezeu, sau să nu se supere Dumnezeu pe mine, sau să nu se întoarcă Dumnezeu împotriva mea. Cred că sunt pe ultimele locuri în temerile unui om obișnuit.
Dar apropo de rezoluții, ideea aceasta de relații...
Unui om obișnuit care nu se află pe un vapor care se scufundă.
Probabil că da.
Că dacă ar fi acolo...
Da, sau unui om obișnuit care este sănătos. Dacă este bolnav, începe să se ia în calcul. Exact.
Dar dacă vorbim nu de frici, ci de rezoluții, de planuri, de ceea ce ne dorim pentru viitor, în general, cam cum ar trebui să ne raportăm la Dumnezeu? Haideți să vorbim la nivelul ideal, pentru că, așa cum spuneați, e clar că vorbim de majoritatea, probabil că nu se întâmplă neapărat asta.
Deci, dacă nu am pornit pe linia asta a vulnerabilității pe care mi-a taxat-o din stat...
Nu am apreciat, n-a fost taxată, a fost apreciată.
Haideți să mă duc în continuare pe ea. Deci, eu aș spune, referitor la viața mea, că am simțit că Dumnezeu a rezonat în afară de planurile lui, că acolo oricum nu poți să influențezi în un fel sau altul sau să ai ceva control, dar simt că Dumnezeu a rezonat inclusiv cu dorințele și aspirațiile mele. Acelea care sunt, aici nu mai spun care sunt. Însă cred că este bine să discut.
E un soi de răsfăț din partea lui Dumnezeu, în sensul că, da, cumva suntem în planul său, dar Dumnezeu ține cont inclusiv de micile noastre plăceri sau de ceea ce noi considerăm că ne-ar putea face fericiți, și El ne oferă într-o măsură sau alta dovada iubirii sale, tocmai împlinindu-ne dorințele noastre.
Da, exact. Adică nu alunecă în momentul ăsta discuția prea tare spre psihologie, dar una peste alta, uitați-vă că religia, și hai să fim mai concret, nu religia este cea care îți rezolvă problemele. Că nu poate. Creștinismul nu poate, budismul nu poate, nicio religie nu poate să-ți rezolve. Dumnezeu poate să-ți inspire și să-ți și rezolve problemele, sau să-ți curețe fricile, sau să-ți pună noi piscuri spre care să ajungi, și apoi altele, și apoi altele.
Legat de ceea ce spunea la început Adrian, haideți să continuăm discuția aceasta, apropo de frici, de rezoluții, ce ar însemna să fii fără Dumnezeu în noul an?
Depinde de care parte a baricadei te situezi, ca să dai răspunsul. Dacă te situezi pe partea religiei, da, oamenilor care sunt preocupați de religie, a merge cu Dumnezeu fără Dumnezeu în noul an este cel mai riscant lucru pe care ai putea să-l faci.
Dar nu e la fel valabil și în dreptul celor care nu cred în Dumnezeu? Adică cumva ne condiționăm singuri?
Nu. Efectul este același. Doar că răspunsul la întrebare diferă de locul în care se află cel care dă răspunsul. Adică pentru un om religios, a merge fără Dumnezeu este cea mai mare dintre tragedii. Și nu pentru că, așa cum spuneați mai devreme, vezi tu, micile plăceri ale vieții nu vor fi asigurate, că Dumnezeu s-ar putea să se supere pe tine și să nu-ți dea și ție o bucățică de zăhărel. Nu, zăhărelul însemnând o plăcere, oricare. Nu? Deci, și atunci, nu risc, da, să-l îl introduc. Nu din cauza aceasta, ci scoate pe Dumnezeu din ecuație, din perspectiva unui om religios, înseamnă că îți mărești șansele să îți pierzi mântuirea. Și asta este cel mai valoros dintre lucruri, nu? Poate că nu vei avea zăhărelul, dar dacă ai câștigat mântuirea, atunci ai câștigat tot. Nu? Dacă însă răspunsul la această întrebare ar fi să fie dat de o persoană nereligioasă, fără preocupări religioase, da, atunci, orice, faptul că Dumnezeu nu este în ecuație, nici nu pasionează, nici nu preocupă.
Ați spus ceva mai devreme și aș vrea să mă întorc la asta și să vă rog să accentuați. Deznodământul în totuși e același.
Și în cazul unuia și în cazul celuilalt, deznodământul e același.
Adică
Dumnezeu, fiind în afara ecuației, că ai sau că n-ai o preocupare religioasă, Dumnezeu în afara ecuației înseamnă pierderea sau periclitarea șanselor la mântuire. Da? Indiferent de ce parte a baricadei te situezi și indiferent de cosmoviziunea pe care o ai, de perspectiva asupra vieții pe care o ai. Rezultatul e același.
Dar asta nu este problema lui Dumnezeu.
Adică da.
Pur și simplu este problema ta, în sensul că să zicem, simți că Dumnezeu este departe. Dar este departe nu pentru că El a plecat.
Uh-huh. Și pentru că tu te-ai dus departe de El.
Și dacă vom avea TVR în anul următor, este nu că El este indisponibil.
Mm-hmm. Sau se îndepărtează
sau
de noi.
Se îndepărtează. Este datorită faptului că noi nu ne poziționăm în zona unde s-ar turna dinspre cer, spre noi, pleiada de lucruri care să ne hrănească cu adevărat. Și să
sau
ne
de prezență divină,
fericit.
Pur și
exact,
simplu.
Exact.
Haideți să facem puțin legătura între ceea ce am vorbit până acum și ceea ce ne sugera clipul. Ideea aceasta a unor acte ceremoniale care ne-ar putea ajuta sau garanta, într-un fel, apropierea de Dumnezeu, implicit mântuirea.
Bine, dar în momentul acesta noi nu hrănim o concepție populară, mistică, care ne-ar spune că actul în sine are forță și putere prin el. N-are nicio forță, n-are nicio semnificație, decât o readeziune, un vot dat din nou pentru Hristos, în sensul că noi am avut odată un început al relației noastre cu El, care început ni-l tot reamintim. Orice nouă deplasare către Euharistie, către cina Domnului, către împărtășanie, este nu o intrare în fascinanta zona mistică curățitoare instantanee, cât înseamnă o bifă pe traseul acesta în care spune, aha, eu sunt creștin, m-am hotărât să fiu în continuare creștin, vreau să-mi păstrez traiectoria. E că despre asta vorbim.
Și dacă nu facem asta, înseamnă că nu da. Ne mărturisim constant da, credința.
Acum, fără să, ca să-l contrazic pe colegul meu.
Puteți să-l și contraziceți.
Nu, n-am de ce, pentru că sunt de acord cu ceea ce a spus dânsul. Deci chiar nu este o chestie de contrazicere. Aș vrea să merg însă un pic mai departe. Până atunci însă, mă reîntorc la discuția anterioară și aș vrea să spun un lucru vis-a-vis de frici, de rezoluții și Dumnezeu. Da? Mântuitorul spune foarte clar în Ioan, în lume veți avea necazuri. Asta e foarte clar, că atâta vreme cât trăim pe pământ, vor fi dificultăți. Nu suntem scăpați. Că suntem sau nu suntem oameni religioși, dificultățile sunt aici. Iisus continuă însă și spune, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Aici este
diferența. De
da?
Atitudine.
Exact. Bun. Ca să închei subiectul. Mă întorc la ceea ce spuneați mai devreme. Da, cred că fiecare ritual, fiecare ocazie de împărtășanie, fiecare ocazie de rugăciune publică, nu de închinare publică, fiecare liturghie la care participi, au rolul lor și nu fac altceva decât, sau ar trebui să-ți readuc aminte că ai luat odată o decizie și că ești consecvent cu decizia pe care...
Contractul cu pricina.
Exact, da, ești acolo, nu ești în altă parte. Însă, aș vrea să duc mai departe această idee și să spun următorul lucru. Nu cred că cineva ar trebui sau n-aș vrea ca cineva să facă greșeala, să considere că dacă este participant activ la un ritual, oricare
și le-a bifat,
aceasta este dovada că este în regulă. Pentru că până la urmă, ritualurile, deși își au rolul și rostul lor, sunt totuși niște ritualuri. Că ceea ce în definitiv contează este ceea ce îi spune Domnul lui Samuel când merge să-l ungă împărat pe David. După ce trec toți fiii lui Isai prin fața lui Samuel, bietul Samuel trăiește cea mai mare dezamăgire. M-ai trimis aici și nu-i împăratul. Nu? Și Domnul le spune...
Nu-ți place de nimeni.
Da, exact. Și Domnul spune, stai un pic. Uite, ăla-i bun, dar la fiecare... Samuel găsește câte ceva și nu îi spune esența. Dumnezeu nu se uită la ceea ce izbește ochiul, adică nu se uită nici la ritualurile la care particip, deși sunt importante, de asta spun că nu vreau să-l contrazic, pentru că sunt de acord cu colegul meu.
Și se uită la?
Se uită la inimă.
La inimă.
Exact, ăsta este elementul.
Și atunci ajungem la următoarea etapă a discuției noastre, o întrebare care naște foarte multe controverse și n-am nicio pretenție că o vom rezolva în câteva minute câte mai avem la dispoziție. Care este legătura dintre fapte și credință în siguranța mântuirii?
Așa este. Păi, unele le probează pe celelalte. Adică, uitați-vă, Mântuirea a fost, este și va fi întotdeauna numai și numai prin credință. Sunt sigur că colegul meu va agrea această poziție.
Da, de acord.
Deși mediul în care uneori ne ducem existența poate sugera că nu uitați să spuneți că trebuie să păziți și legile. Iar eu, noi înțelegem, sperăm, că înțelegem destul de bine și ar trebui să înțelegem caracterul cauză-efect al acestor legi. Adică deseori punem căruța în fața cailor și ne imaginăm că și dacă păzim toate regulile și mergem de fiecare dată la biserică și nu știu ce mai facem pe acolo, asta ne garantează nouă intrarea în cer, nici pe departe. Important este să ai relația mântuitoare și apoi se generează o viață de credință curată în urma relației tale și nu vreau să spun că totul este așa pe pat lejer de flori și totul curge și totul este superflu și dintr-o dată totul este efort în viața de credință. Sunt chestiuni, dar când le faci din iubire pentru Dumnezeu, atunci lucrurile sunt extrem de agreabile.
Cred că din perspectiva asta cel mai elocvent exemplu sunt parabolele lui Iisus. Iisus folosește parabola aluatului. Da? Și el spune, dom'le, împărăția cerurilor este ca aluatul pe care îl pune o femeie în făină. Odată ce aluatul se găsește în făină,
te aștept să crească pâinea.
Și se întâmplă ceva. Nu? Deci dacă aluatul este cel care trebuie și este pus în, dacă îl pui în nisip, nu, s-ar putea să ne dea rezultate. Dacă îl pui în făină, aluatul dă rezultate, pâinea crește. Asta spune Iisus că este împărăția lui Dumnezeu sau că asta este în esență creștinismul.
Și asta este în esență relația dintre fapte și credință în relația mântuirii.
Exact, cum spunea colegul meu, dacă vorbim despre credință, dacă vorbim despre o relație autentică cu Dumnezeu, care pornește din inimă, așa cum vorbeam anterior. Lucrul acesta se dă pe față. Nu pentru că omul se chinuie și omul încearcă să convingă el pe cineva, ci pentru că principiul acesta al împărăției se găsește în sufletul lui. Nu? Și tocmai acest element mi se pare mie că îl subliniază foarte frumos Iacov în epistola lui. Epistola lui Iacov este o epistola a faptelor, dacă vrea cineva să o analizeze. Iacov vorbește despre oameni care trebuie să facă ceva, însă esența pleacă exact din capitolul 2, unde Iacov spune că, dom'le, credința, dacă n-are fapte, adică dacă tu spui că ești un om religios, nu? Și mergi la ritualuri. Nu îndeplinești niște ritualuri sau nu îndeplinești niște ritualuri și spui că l-ai pe Dumnezeu în inimă, pentru că asta este mai modern acum. Eu mă la biserică, eu nu fac semnul cruce, eu nu particip la rugăciuni, nu fac de astea.
Fac parte dintr-o biserică,
exact,
pentru că
eu sunt un om religios.
Relația mea cu Dumnezeu.
Exact, bun. Dacă tu spui chestia asta, că ai relația ta cu Dumnezeu, eu admit asta, nu stau să mă cer cu tine pe subiectul ăsta, n-am de ce. Bun. Dar Iacov spune așa, arată-mi tu credința ta din faptele tale. În ce fel aluatul acesta al împărăției se regăsește în viața ta? Da? Și atunci, faptele sunt un efect, da? Credința este cauza și faptele sunt un efect al credinței. Asta se dă pe față într-un stil de viață care corespunde cu standardul pe care Dumnezeu l-a lăsat, adică Biblie.
Iar a alerga în disperare să prinzi ultima cuminecătură este o modalitate de a șunta, de a scurt circuita, de a te băga în fața cozii, iertați-mă. Adică știți cum uneori. Adică tu toată viața ai trăit cum ai trăit, dar pândești cu disperare în momentul când ești pe patul de moarte să vină acum preotul să nu știe. Ok, el vine, el îți dă împărtășania. E foarte posibil ca în bunătatea lui Dumnezeu să-ți primească confesiunea și mărturisirea în momentele acelea. Dar nu e foarte sigur că tu crezi că Dumnezeu ți-o primește.
Iar sugerați la un moment dat în clip ideea aceasta că nu contează cum trăiești, contează cum mori și ați demontat cumva mitul acesta. Până la urmă, care este relația dintre viață și ultimele momente ale vieții, moarte, pentru că avem și exemplul tâlharului de pe cruce,
da,
care
avem.
Prinde
Îl avem.
În față, să zicem.
Da, vorbiți de faptul că tâlharul toată viața a dus o viață nelegiuită.
Și la sfârșit și s-a băgat în față, cum ați zis mai devreme.
Este o excepție, nu este regula. Adică se poate întâmpla, dar nu aceasta este regula. Regula este ca în timpul vieții să vii la Dumnezeu, să porți relația și nu știu ce. Poți să mori și neîmpărtășit. Iertați-mă că spun această chestiune, că a dat trenul peste tine sau n-ai mai avut timp să te împărtășești și mori și ce se întâmplă cu tine? Vei fi mântuit dacă ai avut relația. Dacă n-ai avut relația cu Dumnezeu, despre ce vorbim?
Da, acum, ideea este în felul următor, din punctul meu de vedere. N-aș lua-o așa ca o băgare în față, că te bagi în față. Chiar n-aș lua-o așa. Mie mi se pare foarte elocvent.
Mai ales că e la spate.
Exact. Da. Nu, dar mie mi se pare elocvent, inclusiv exemplul cu tâlharul de pe cruci. Păi, stai un pic, stați un pic. Iertați să-mi fie, dar nu e un singur tâlhar. Sunt doi tâlhari. Da?
Da,
și... adică, până la urmă, să mergi pe ideea asta, domne, eu trăiesc cum vreau. Eu trăiesc cum vreau. Important este ca înainte să-mi dau ultima suflare, să fac ce trebuie sau să zic ce trebuie. Dacă poate n-apuc să fac, poate că zic ce trebuie. Dar această perspectivă mi se pare extraordinar de riscantă. Și exemplul tâlharului este sugestiv. Păi de ce și ălălaltul n-a zis și el ce trebuie? Nu cine l-a împiedicat să zică? De ce dintre doi tâlhari doar unul este, ceea ce, este cel care spune? Dacă te uiți atunci la imaginea completă, îți dai seama că există riscul, există riscul acesta major, că dacă te uiți și o iei statistic, ai doi tâlhari. 100%, din 100%, 50% este, spune ce trebuie, 50% nu spune ce trebuie. Mi se pare că
ce risc îți asumi?
Exact, este un risc extrem de mare. Ca să fii printre cei care ar avea posibilitatea să spună, ar putea să spună sau să facă ceva pe ultima sută de metri și să n-o facă. Statistic vorbind, se poate întâmpla asta. De ce? Pentru că vine Mântuitorul și spune că dintre toate păcatele pe care cineva le poate face în viața aceasta, cel mai mare păcat care nu poate să fie iertat nici în viața aceasta, nici în viața viitoare, este păcatul împotriva Duhului Sfânt.
Adică respingerea aceea constantă a relației cu Dumnezeu.
Adică insensibilitatea față de apelul lui Dumnezeu, chiar și în ultimul moment. Insensibilitatea față de acest apel. Insensibilitate care te determină să ai mai degrabă postura celuilalt tâlhar, care nu zice și nu face nimic.
Care a devenit împietrit.
Exact.
În raport cu celălalt care se ce mai
exact. De aceea, din punctul meu de vedere, această perspectivă, eu trăiesc cum vreau. Dar n-am treabă cu Dumnezeu, n-am treabă cu nimeni. Eu trăiesc cum vreau. Important este ca în ultimul moment să fac sau să spun ce trebuie. Această perspectivă mi se pare extrem de periculoasă, pentru că dacă o viață întreagă tu în mod constant și conștient, în baza unei alegeri, l-ai respins pe Dumnezeu, cine îți garantează ție că în ultimul moment vei spune: Doamne, am fost un mare nenorocit, te rog frumos măcar acum în ultima secundă, primește-mă și
iartă-mă
pe mine.
Exact.
Dar dacă mai e ceva onorabil în tine, e prea jenant să te duci să mai soliciți pe... Adică toată viața ai dat cu piciorul la oferta lui Dumnezeu, acum nu-ți mai dă obrazul să...
Să spui, primește-mă și pe mine.
Deși... Despre excepții de genul ăsta putem uneori vorbi.
Suntem la final de emisiune și aș vrea să începem anul cu niște gânduri noi în lumina discuției pe care am avut-o. Așa că, la concluzie, vă invit cu un mesaj cât se poate de direct către publicul nostru.
Aș zice un gând din Scriptură pe care l-am găsit într-o epistolă a lui Petru, care, atunci când l-am citit prima dată, mulți ani în urmă, am zis că nu l-am, ceva e în regulă. Este 1 Petru 5:7, care spune: Dumnezeu însuși îngrijește de noi. Dacă Dumnezeu însuși îngrijește de noi, adică nu prin interpuși, nu suntem arondați vreunor îngeri sau vreunor... Dacă Dumnezeu însuși îngrijește de mine, păi mie nu mai trebuie nimic. Asta e tot ce îmi doresc pentru anul următor.
Da, dacă ar fi să spun un gând, adică pentru că trebuie să spun un gând, nu dacă ar fi, pentru că asta este situația. Eu am un pasaj favorit, numeri 10, 35, 36, sună oarecum asemănător cu ceea ce spunea colegul meu. Este o frântură din experiența omului lui Dumnezeu Moise. Pasajele, cele două pasaje spun așa: când pornea chivotul, Moise zicea: scoală-te, Doamne, ca să se împrăștie vrăjmașii tăi și să fugă dinaintea feței tale cei ce te urăsc. Iar când îl așezau, zicea: întoarce-te, Doamne, la zecile de mii ale miilor lui Israel. Cred că nu există ceva mai frumos decât să ai garanția că atunci când pleci și atunci când te întorci, Dumnezeu este cu tine. Și la plecare, și la venire, și acasă, și peste tot Dumnezeu este cu tine. Te înconjoară, ca să citez un alt pasaj biblic, te înconjoară pe dinainte și pe dinapoi cu îngerii lui și orice ar fi să vină, știi că ești acolo în mâna lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Învâltoarea vremurilor tulburi pe care le trăim, fiecare început de an ne dă ocazia de a o lua de la zero, cu planuri, cu idei și cu promisiuni. Vă invit să nu vă lăsați doborâți de frici și să vă ancorați în speranță. O speranță care ne este dată de Cel care ne-a promis că va fi cu noi până la finalul anului și până la finalul istoriei. Cel care ne-a purtat de grijă până acum ne ia de mână și mai departe. Mai mult decât o viață pe acest pământ, prin jertfa sa, El ne-a promis viața veșnică. Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu.